Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. Smo v novem poglavju, globlje in globlje v greh. Nisem jokala, ne preklinjala in nisem se smejala. Bila sem popolnoma brez čustev, popolnoma prazna. Neprestano sem v sebi ponavljala njene besede, vendar te v meni niso izzvale nikakršne čustvene reakcije. Nekaj ur kasneje je v sobo prišel zdravnik, ravno tako eden izmed prijateljev, še iz dni, ko je bilo mesto obkoljeno. Vedel je, da sem imela obisk. Ali je vse v redu? Je prišel kdo od tvojih? Ne, obiskala me je ženska, pri kateri stanujem. Pa te le niso vsi zapustili. So tudi takšni, ki te imajo radi. Prišla mi je povedati, da so moje stvari pospravili. Stanovanje je oddala drugim ljudem, sem ravnodušno odgovorila. Kaj? Ni mogoče, da te je decembra v 9. mesecu nosečnosti postavila na cesto, saj ni normalna. Kaj lahko storim? Stanovanje je njeno in z njim lahko počne, kar je je volja. Za nič je ne krivim, sem odgovorila. Kako to misliš? Ali se ne zavedaš, kaj ti je storila? Kam boš šla z otrokom? Ali kaj načrtuješ? Je zaskrbljeno vprašal. Ničesar ne načrtujem in nisem popolnoma nič zaskrbljena. Vseeno mi je. Ni več novice, ki bi me lahko presenetila. Veš, od trenutka, ko so mi prepovedali, da videvam svoja otroka, me nič več ne more prizadeti. Sem dejala ravnodušno. Popolnoma presenečen nad mojimi besedami je zdravnik zapustil mojo sobo, začudeno odmahujoč z glavo. Pa vendar, to noč nisem mogla zelo dolgo zaspati. Bolnišnica se nahaja v središču mesta, kjer je vse zelo dobro osvetljeno. To noč je svetloba delovala še bolj bleščeče, ker je zunaj bilo vse belo pokrito s snegom. Čeprav snežna odeja ni bila visoka, je pokrila vso temino in umazanijo. Veter se je poigraval s padajočimi snežinkami. Vrtinčil jih je, da so kot na plesnem balu veselo poplesavale. Čeprav je bila že skoraj polnoč, je bilo z ulice slišati korake in veselo čebljanje otrok in starejših. Mimoidoči so se v skupinah na poti proti bližnji cerkvici pogovarjali, smejali in peli vesele pesmi. Bil je 24. december. Prihajali so k polnočnici. Veselili so se Božiča. Česa se ti ljudje veselijo? Božiča? Ali Bog zares obstaja? Dvomim, da mu je mar zame. Morda je ta njihov Bog nekaj posebnega, da so vsi tako radostni. Slavijo rojstvo svojega Boga. Stala sem pri oknu in opazovala njihovo veselje. Veliko mojih prijateljev je bilo katolikov, zato sem o krščanstvu vedela dosti. Naučila sem se v šoli ter skozi življenje. Poleg tega je bila članica te cerkve tudi ženska, ki sem jo zelo spoštovala in imela rada. Mati Terezija. Ona je bila resničen primer pravega vernika. Človeka, ki je vedno pripravljen vsakomur pomagati. Živela je med siromaki in ni marala za bogastvo tega sveta. Čeprav je živela med gobavci, je bila vedno nasmejana in polna nekakšne svetlobe. Vedno je govorila, da je Jezus Kristus ljubezen in žrtvovanje, Tudi ljudje, ki hodijo tod mimo, so polni ljubezni. Bilo jih je zanimivo opazovati. Skoraj bo polnoč. Oni pa tako veseli in gredo v cerkev. Bile so družine. Očetje so na ramenih nosili otroke. Matere so z roko pod roko hodile s hčerkami, pubertetnicami. Nihče izmed njih ni bil oblečen po zadnji modi. Niso se vozili v dragih avtomobilih, vendar so bili kljub temu srečni. Imeli so obraze, polne nasmehov, ljubezni in srečnih družin. Ni jih motil sneg in nemraz. Hiteli so v cerkev. O Bog, če si, in so ti ljudje srečni zaradi tebe, zakaj moram jaz trpeti? Oni slavijo rojstvo tvojega sina. Pravijo, da je tvojega sina Jezusa Kristusa ravno tako rodila človeška mati in da je živel med ljudmi. Zakaj dopuščaš, da se meni dogajajo takšne stvari? Moj otrok in jaz nimava več nikogar. Nimava kam. Nihče naju ne želi in nihče naju nima rad. Zakaj, moj Bog? Pravijo, da je bil tvoj sin križan in da je umrl nedolžen. Pravijo, da so ga vsi sovražili. Moj otrok se še ni rodil in ga že vsi sovražijo. Mene sovražijo. O Bog, če si, prosim te, pomagaj mojemu otroku in meni. Jezus, pravijo, da te je rodila mati, ženska, kot sem jaz. Nosila te je pod svojim srcem, te hranila, gledala, kako odraščaš, in na koncu si umrl pred njenimi očmi. Prosim te, pomagaj, da tudi moj otročiček ugleda svetlobo tega sveta. Da srečno odraste v človeka, ki ga bodo imeli ljudje radi. O Bog, če si, prosim, izpolni mi to prošnjo. Sem polglasno izgovorila, ko so mi po obrazu povzele solze. V sobi sem bila sama. Vrata so bila zaprta. Bolnišnična tišina. Mrak. Zunaj je vrelo od življenja. A v meni in okoli mene le smrt. Vem, pod srcem sem nosila novo življenje, a vse ostalo v meni je bilo prazno, mrtvo. Toda naenkrat, ko sem tako stala pri oknu, sem začutila željo po pogovoru, željo, da bi lahko neovirano govorila. Znova sem podoživela svoje življenje. Vojno, srečne dni. Poroko, zakon, ločitev. Prvič sem govorila o vsem in govorila sem, kot da je z mano v sobi nekdo, ki mu lahko vse to res zaupam. Čutila sem potrebo, da se rešim bolečine. Samo govorila sem in govorila, jokala sem in se smejala. Imela sem občutek, da je ob meni nekdo, ki je pripravljen deliti z mano vso mojo srečo in vso bolečino. Bilo mi je nekako lažje pri srcu. Nisem se ozirala na to, da sem sama v sobi. Govorila sem šepetajoče, tako kot se šepeta na ljubezenskem zmenku, ko na ljubljeno osebo nasloniš glavo. Najprej sem stala, potem pa sem se ulegla na posteljo ter nadaljevala z izpovedjo. Govorila sem temi, bolniškemu vzglavniku. Vendar govorila sem. Ne vem, kdaj sem zaspala. Vem le to, da sem se zjutraj zbudila po 10. uri. Ko so v času vizite videli, kako mirno spim, me niso hoteli buditi. Ničesar nisem sanjala. Vem le to, da sem spala kot še nikoli do takrat. Nenadoma sem se počutila srečna in zaščitena. Mislila sem, da je to zaradi solz. Vendar mi je bilo kasneje vse pojasnjeno. Nekaj naslednjih dni v bolnišnici je preteklo povsem običajno. Bila sem na ultrazvoku in videla otročiča, kako srečen plava v meni. Imel je celo prst v ustih. Zdravnica, ki me je pregledala, me je opozorila na to podrobnost. Bila je iskreno presenečena, kako se otrok navkljub mojemu stanju, slabi prehranjenosti in slabi krvni sliki, dobro razvija. Deloval je popolnoma zaščiten. Moram priznati, da se mi je takrat oglasila vest, ker sem hotela ubiti to majceno, nedolžno bitjece. Vendar povedala mi je tudi, da je moj termin za porod nekje v tretjem tednu januarja, tako da je bilo do prihoda na svet mojega dragega, od nikogar zaželenega sina, še 4 tedne. Ravno ta pregled bo nekaj dni zatem postal prelomnica mojega življenja. Namreč, ravno ta zdravnica, ki je bila tudi predstojnica oddelka, na katerem sem ležala, mi je takoj na začetku novega leta pri jutranji viziti povedala, da bom ta dan odpuščena iz bolnišnice in da se moram javiti na polovici meseca, da mi določijo datum poroda s carskim rezom. Njene besede, ki jih je izrekla z nasmeškom, so mi odzvanjale v ušesih. Danes boste odpuščeni. Pridite 15. januarja, da se dogovorimo za termin poroda. Ta zdravnica je bila ena izmed redkih, ki je nisem poznala iz vojne in ni bila z mano nikoli posebej pristna. Svoje delo je opravljala profesionalno in potrebovala je bolniško sobo. Moji prijatelji zdravniki so bili na prazničnem dopustu. Pri nikomer nisem mogla iskati pomoči. Ob 13. mi je sestra izročila odpustno pismo in me pospremila v sobo za preoblačenje. Znova sem oblekla svoj nosečniški kombinezon, hlače za nosečnice, pulover, jakno ter obula čevlje. Vzela sem nahrbtnik, ki mi je služil na mesto elegantne ženske torbice, ter odšla iz stavbe. V njem je bila obleka, v kateri so me pripeljali v bolnišnico. Vse ostalo je bilo na balkonu moje nekdanje stanodajalke, ki je za praznike ni bilo doma in mi je naročila, naj pridem po svoje stvari spomladi. Iz tople bolnišnice sem stopila v hladno zimo. Na srečo sem obedovala še v bolnišnici, ker sem imela v žepu drobiža le za nekaj rogličev in morda za čaj. Stala sem pred bolnišničnim izhodom in se razgledovala levo in desno. Kam naj grem? Zares? Nisem imela kam. Niti pomislila nisem, da bi poklicala starše ali nekdanjega moža. Prečkala sem cesto in se napotila proti postaji za tramvaj. Vstopila sem v tramvaj. Dekle, ki je sedelo na sedežu pri vratih, je takoj vstalo in mi odstopilo sedež. Sedla sem in vozilo je krenilo. Poznala sem vse postaje. Vendar nisem vedela, kam naj grem. Kaj naj naredim? Na koga naj se obrnem? Nisem imela ničesar in nikogar. Bila pa je mrzla bosanska zima 3. januarja. Kako naj pridem do denarja? In kje naj preživim naslednja dva tedna? Sem se spraševala. Za nastanitev nisem imela nobene ideje. Naenkrat pa me je prešinila misel, kako lahko pridem do denarja. V nahrbtniku se je v žepu, ki z zunanje strani ni bil viden, nahajal zlat nakit. Ni bil moj. Pred meseci mi ga je dala v hrambo sorodnica za čas, dokler bo v bolnišnici. Ni ga hotela pustiti v stanovanju, da ji ga v času odsotnosti ne bi ukradli. Ker se med tem še nisva srečali, ji ga nisem vrnila. Nakit ni bil dragocen, vendar je bil zanjo neprecenljive vrednosti, saj je bil spomin na njeno mamo. Ideja, da bi ga prodala, se mi je porodila nenadoma. Niti pomislila nisem na njegovo emotivno vrednost. Bila sem brez hrane, brez vsega. To je bil zame edini izhod. Danes bi seveda postopala drugače, vendar verjemite mi, ko je pod vprašanjem golo preživetje, ne razmišljate o morali in o tem, da boste nekoga prizadeli. V vas se oglasi surov prvinski nagon po preživetju in spremenite se v plenilca, ki se bori za življenje. Iz tramvaja sem izstopila v starem delu mesta, kjer je bilo zelo veliko trgovin z zlatom, zlatarjev. Mi v Bosni in Hercegovini nimamo klasičnih zastavljalnic, v katere se vrednejši predmeti lahko zložijo v zameno za denar, potem pa se lahko vrneš ponje. Ne. Pri nas, če nekaj prodaš, je to zavedno in tega ne moreš dobiti nazaj. Odšla sem v nekaj trgovin ter se skušala dogovoriti za najugodnejšo ceno. Vendar, kot sem že dejala, se vse odkupuje kot lomljen, poškodovan nakit, cena grama takšnega pa je trikrat manjša od prodajne. Če recimo, kupite prstan za 90 evrov in malo zatem potrebujete denar, ter bi ga radi vrnili, boste zanj dobili samo 30 do 35 evrov. Kljub temu, da nakit ni poškodovan, ga odkupujejo kot lom. Tako sem za zapestnico in dva prstana iztržila 86 mark. Znova sem sedla v tramvaj in se odpeljala v drugi del mesta, kjer so bile cene nekoliko nižje kot v središču. V eni izmed restauracij s hitro hrano sem pojedla sendvič, sok in čaj, kar me je stalo 7 mark. Ugotovila sem, da moram varčevati. S tramvajem sem se vrnila v mesto. Bil je že mrak. Premišljevala sem, kam in kako naprej. Odšla sem do telefonske govorilnice ter skušala doklicati nekatere službene prijatelje, vendar se mi nihče ni javil ali pa so bile linije zasedene. Bil je čas novoletnih praznikov. V tramvaju je bilo toplo in nihče me ni ničesar spraševal. Vendar zunaj je postajalo vse bolj hladno. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Hvala, ker ste bili z nami pri prebiranju radijskega romana. Bodite spet čez teden dni. Knjiga Pot do resnice je izšla pri založbi Ognjišče in jo toplo priporočamo tudi v branje. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.